Mësimi 19. Kush është sklavi i besueshëm dhe i matur? Pak para vdekjes, Jezu i bëri një bisedë kok më kok me katër nga dishepujt e tij: Pietrin, Jakovin, Gjonin dhe Andrean. Ndërsa po parathoshte shenjën e pranisë së tij në ditët e fundit, ai ngriti një pyetje jetësore. Kush është në të vërtetë sklavi i besueshëm dhe i matur, të cilin zotëria i ti e emëroi mbi shëbëtorët e shtëpisë vetë, për të dhënë atyre ushqim në kohën e duhur? Mateu, kapitulli 24, vargjet 3 dhe 45. Jezu i po i siguronte dishepujt se si zotëria i tyre do të emëronte një grup njerëzish që do të siguronte vazhdimisht ushqim frymor i thtarëve të tij gjatë ditëve të fundit. Nga cilët do të përbëhej ky sklav? Janë dishepujt e vërtetë të Jezuit, të mirosur nga fryma. Sklavi u shpërndan ushqim frymor bashkëadhuruesve tamam atëherë kur u nevojitet. Ne varemi nga furnizimet e mjaftueshme me ushqim në kohën e duhur, që na jep vazhdimisht sklavi besueshëm. Luka, kapitulli 12, vargu 42. Administrojnë shtëpinë e Perëndisë. Jezu i dha sklavit përgjegjësinë rëndësishme që të administroj veprën e pjesës toksore të organizatës e Jehovajt. Të kujdeset për të mirat e saj materiale, të drejtoj veprën e predikimit dhe të na mësoj me anë të kongregacionit. Kështu, për të na siguruar atë që na duhet në kohën e duhur, sklavi besueshëm dhe i matur shpërndan ushqim frymor me anë të botimeve që përdorin në shërbim, si edhe në përmjet programeve që zhvillohen në mbledhje e asamble. Sklavi tregohet i besueshëm ndaj të vërtetave biblike dhe ndaj detyrës për të predikuar lajmin e mirë. Gjithashtu tregohet i matur pasi kujdeset me mençuri për interesat e Krishtit në tokë. Rritja popullit e Jehovajt dhe ushqimi i bollshëm frymor tregojnë se ai po e bekon punën e sklavit. Pyetje për rishikim. Kë emëroi Jezui që të ushqente frymësisht dishepujt e tij? Në cilat mënyra është i besueshëm dhe i matur sklavi?